1-0-1.
Svemirskog broda.
Da, upravo tako, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i večeras pogled iz svemirskog broda, novo druženje za ljubitelje SF-a, horora, fantasy, ali i za sve druge, naravno, koje mogu da se onako lagano pripremaju za novi radni dan, to jest prvo za spavanje, onda za novi radni dan uz muziku i neke, nadam se, interesantne priče vezane za ove žanrove. Večeras kompletno smo posvećeni domaćoj sceni. Naravno, bit će tu rubrike i SF Vreme Plov, trebalo bi da imamo vremena i za inspiraciju. Na samom kraju rubrika Treća strana ploče i jedan aktualni bioskopski pasat, trebalo bi reći hit, mada u svakom slučaju nastavak filma koji je bio neverovatan hit, ali davno, a dosta se očekivalo od njega, međutim prve reakcije baš i nisu najpozitivnije, ali dobro, o tome ćemo nešto više pred kraj večerašnjeg izdanja. Inače, što se tiče domaće scene, pa imaćete večeras priliku da čujete najavu 7. festivala epske fantastike Mači Magija. Zatim ćemo pričati o nečemu što će biti promovisano i na ovom festivalu između ostalog, ali će svoju, da tako kažemo, prvu promociju imati već 1. oktobra, dakle dan pre 7. festivala epske fantastike u Vrnjačkoj Banji. Pa potom nešto što se desilo juče u tržnom centru Ušće, promocija novog Harija Potera na srpskom jeziku, jako je 31. jula kada se ova knjiga pojavila u svetu, tačnije na Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, je bilo najavljeno da će kod nas doći 31.10. tačnije negde u vreme sajma knjiga, ipak je znatno pre na opšte oduševljenje, naravno, fanova Harija Potera. Pa onda ćemo slušati nešto šta se dešava sa cosplayom u okruženju, pošto su naravno neki naši predstavnici bili na gostovanju po nekim destinacijama koje se odmah tu graniče sa našom zemljom, a također ćete imati prilike da čujete šta se sve priprema od cosplaya u narednih, recimo, nekih mesec i po dana, tri dešavanja, a bit će ih kasnije još i više, pa prema tome, ukoliko ste zainteresovani za ovakve aktivnosti, onda bi definitivno morali da obratite pažnju, mada pretpostavljam da oni koji su i tekako u ovom svetu znaju već šta ih očekuje. Večeras imate priliku da slušate malo više o Anomaliji broj 3, dakle konkursu Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić za SF horror fantasy priče. Već smo najavljivali ovo. Međutim, večeras ćete imati prilike da čujete četvoro članova žirija plus organizatora ovog konkursa. Definitivno priče članova žirija vam mogu sigurno malo pomoći da čujete i da vidite kako razmišljaju ljudi sa one druge strane, pogotovo ako ste vi onaj koji šalje priču. S obzirom da su oni ti koji onda moraju da se izbore sa 80, 90, 100 ili sve zavisi koliko priča. I pretpostavljam da će neke njihove impresije vama kao potencijalnim piscima ili piscima možda značiti. A ako ništa drugo, bit će interesantno u svakom slučaju čuti kako član žirija razmišlja kada se suočava sa ogromnom hrpom papira, odakle treba da izvuče ono što je najbolje ili ono što je makar dovoljno dobro da bude predstavljeno drugima. Dakle, u najkraćem, to je sadržaj večerašnjeg pogleda iz svemirskog broda. Petar Sekulić, Nebojša Saboljević i Nevidljivi čovjek večeras sa vama. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can skin right through me.
Can you feel these thoughts I've sung? Can you feel moment splinter as you feel our thoughts become one.
Sat i 13 minuta, dakle krećemo sa SF Remeplom, onim pregledom SF pronalazaka, ideja, tehnologija koju su pisci SF-a razvijali tokom proteklih 100 i više godina. Smo stvarno otišli, bili daleko u prošlost, a evo već smo stigli do kraja 1959. godine i večeras prelazimo lagano na 1960. Za početak, posljednji pronalazak iz 1959. godine, čuveni Harry Harrison i njegova robotska pravda, gde se pojavljuje interesantan termin smrt ličnosti. Naime, reč je o kazni koja ostavlja netaknuto telo, ali u principu cela ideja je šta uraditi čoveku koji živi u tako zatvorenom društvu da je faktički već na neki način kažnjen i ograničen, ograničene su mu različite slobode. U ovom delu robotski sudija jednom čovjeku koji je izvršio zločin pripisuje kaznu tokom koje će njegova ličnost biti uništena, on će dakle i dalje funkcionisati na nivou samog sklopa kao organizam, ali ličnost će jednostavno biti izbrisana. Na neki način Robert Heinlein se poigrava ovom idejom grupno gega do duše još 1941. godine u Metuzalemovoj deci. Dakle, to je bila 1959. Prelazimo na 1960. gde nas ponovo čeka Philip K. Dick, koji je bio dakle u tom periodu izuzetno plodan pisac, i u delu Vulkanski čekić on tu ima robotski uređaj za praćenje, dakle jedan mali, sada bismo to rekli dron, ali u svakom slučaju jedan mali uređaj, robot koji se daljinski upravlja njime, i to od strane veštačke inteligencije koja je zastupljena u jednom kompjuteru, koja služi upravo za nadgledanje, sad već koga treba nadgledati, u ovom slučaju ovde su to bili ljudi. A inače u istom tom delu, ne pardon, ja se izvinjavam, Philip K. Dick je ponovo autor, ali ovo je već drugo delo, Doktor budućnost, gde ima jedan specijalan zrak za navođenje, dakle jedan bežičan sistem koji vam omogućava da kontrolišete pokrete vozila, putnika u vozilima i tako dalje. I takođe opet nešto slično što je imao Robert Heinlein u delu Metuzalemova deca. Čini se kao da ga je Philip K. Dick na neki način obrađivao. Heinlein je naravno bio izuzetno popularan pisac i njegova dela su bila čitana i praćenja, tako da je očigledno postoji često ova veza između Filipa Dika ili čak i drugih pisaca koji obrađuju neke varijante koje je već Heinlein imao kod sebe. A interesantno je da je varijaciju ovog navođenog zraka, koji je tada bio, kažem, izuzetno popularan kod pisaca SF-a, jednu novu varijaciju imao, ako se ne varam, da, Charles Stross 2007. godine, dakle, uslovno rečeno, relativno skoro. Isto delo, dakle, Doktor budućnost Filipa K. Dicka, gde se pojavlja specijalna radijacija koja uništava bakterije. Dakle, opet jedan specijalan zrak, radioaktivni, ali koji je namenjen da uništi samo bakterije, a ne i ostale, recimo, tkivo gde se te bakterije nalaze. Inače, ta ultravioletna sistem koji se koristi za sterilizaciju je već poznat od 19. veka, ali naravno ovde ima malo tehnološki uznapredovala varijanta. I pomenut ćemo još samo Kordvajnera Smita u njegovom delu Dama koja je otplovila uz pomoć duše ili dušom se pojavlja termin adiabatics kapsule, dakle jedan kapsula za jednog čoveka u kojem se, da tako kažemo, telo održava prilikom dugih svemirskih, recimo, putovanja ili već zašto god je potrebno, u stanju takozvanog hladnog sna. Naravno, ovakve kapsule su postojale i ranije u SF-u i kasnije i slični sistemi, više manje razlika je samo možda neki put u imenu i nekim delovima informacija kako to tačno funkcioniše ili makar delimično. Ali dobro, eto, tako smo ušli 1960. godinu kada je reč o ovim SF pronalascima. Nastavljamo naravno i narednog puta sa novim pronalascima. U međuvremenu prelazimo na muziku, pa onda najavljamo dešavanje 2. oktobra u Domu omladine.
Umbrella. Beograd,
širom 202. zatvorenih očiju.
Sad 24 minuta, vreme je da se okrenemo, dakle, 2. oktobru, kada će se u Domu omladine održati 7. po redu festival epske fantastike Mač i magija. Naravno, i kolega kojeg imate prilike da slušate takođe u noćnom programu, Marko Miranović, je jedan od ljudi koji stoji za organizaciju ovog festivala, pa da čujemo šta nas to očekuje 2. oktobra.
2. oktobra, u pitanju je nedelja, sa početkom od 14 časova u prostorijama Doma omladine Beograda održava se festival, odnosno konvencija fantastike u organizaciji udruženja Mač i magija. Ovog puta konvencija će biti održana u gornjem delu Doma omladine Beograda. Tribine će biti održavane u sali Amerikani, a društvene igre će moći da se igraju u maloj sali, dok je za izložbeni deo konvencije predviđen prostor između. 5 tribina je predviđeno za ovu konvenciju. Na tribinama će se predstaviti nova dela uglavnom naših autora fantastike sa mnogobrojnih gostima. Zatim bit će predavanje koje su posvećene raznim autorima epske fantastike, kao i tribina koje su generalno posvećene žanru. Za više informacija svakako u vezi tribina, predavača i gostiju, najbolje je pogledati našu Facebook stranu, odnosno event stranu. Pored toga, u organizaciji kluba iz Beograda C22 i kluba D20 ljubitelja epske fantastike iz Pančeva, posetioci će moći da isprobaju brojne društvene igre na temu fantastike. Standardno, veliki broj izvodača biće prisutan i na ovoj konvenciji. Nešto što se tiče klubova, odnosno igara koji će moći da se igraju, društvene igre su postale zaštitni znak zapravo same konvencije, pa u organizaciji kluba C22, ko smo napomenuli, i kluba D20 Beogradnostno Pančevo, oni će organizovati prezentaciju različitih igara, sigurno već potvrđeno Lord of the Rings, Risk će se igrati, to je prilično popularno, onda Raven Hoff, ali sigurno će još par igara biti tu ovaj da se igra, ali veliki broj, zaista, znači sigurno do 50 igara koje ćete moći, što onih manjih kompleksnih, što više kompleksnih, manje skupnih, više skupnih, kako god moćete da kupite na licu mesta ili da se informišete o radu samih klubova, tako da i sa te strane obezbeđen je prilično bogat program. Što se tiče onog vizualnog dela konvencije, odnosno festivala, bit će održano i tradicionalno gospodinje takmičenje. Ovog puta tema je opšte prirode, premda je ova konvencija nije posvećena nekom specifičnom autoru ili delu. Tako da je isključivo izbor na vama, da li ćete želiti recimo da se uključite u nekog omiljenog karaktera, recimo s neke knjige, crtanog filma, igranog filma, stripova, naprosto sve dolazi u obzir, pa da će doći ljudi nezavisno cosplaya obučeni u različite aktere, vitezove, naravno LARP društva, odnosno te frakcije uvek dolaze i vi ćete moći da naravno izvučete i određene informacije ukoliko želite da se uključite u neku tikvar frakcija. I ono što je svakako zanimljivo, a to je i imaćemo izlagače bronje da ćete moći da nabavite različite tvari, priveske, lančiće, postere i tako dalje koje su bazirane na temi fantastike.
Someone's been taking the guns upon my sweet 16. seems clear, baby, that you are more than me.
Jedan sat i 34 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i u poludi Sremskog Broda. Ovo se zadržat ćemo se još malo na nedelji 2. oktobru, kada će se održati 7. festival Lepske fantastike, zato što, kao što je Marko najavio, bit će održano 5 tribina. One često budu deo programa koji privuče to jest najviše pažnje od najrazličitijih ljudi zbog nekih tema koje se ne mogu toliko često čuti na nekim drugim mestima. I evo šta će dakle biti tema tih 5 tribina, o tome nešto više u narednom segmentu.
Što se tiče tribina, tradicionalno već nekoliko festivala unazad, mi smo pripremili, tu je 2-3 festivala, mi pripremamo po 5 tribina, to su jako posećene tribine i primećujemo da se traži mesto više, neretko se stoji i verujemo da će i sad se stojati na tim tribinama. U svakom slučaju, šta smo mi pripremili ovog puta? Pa prva tribina, recimo, bit će posvećena uglavnom epskoj fantastici, generalno u stvari pisima, autorima, njihovim delima, a da to nisu Tolkien i Martin. Pa ćemo recimo tu spomenuti razne autore i njihova dela. Može neko da, ako mi se svidi to predstavljanje od nekih 10 minuta i poželi da tog autora čita, nabavi njegove knjige, pa ćemo tu predstaviti dela Michaela Moorcocka, to je onako čuvena kronologija o Elriku i Crnom maču, pa Roberta E. Howarda, koji je poznati kao tvorac franšize o Conanu, pa Robin Hobb, Bernarda Cromwella, Stevena Eriksona i tako dalje. I će tribina posvećena Milošu Petkoviću, opet objavljivanju njegove nove knjige iz te trilogije Sedam mačeva, tajne, odnosno tajne stare vodenice. On će se tu predstaviti onima, jel te, koji ga ne poznaju, onima koji poznaju opet predstavit će novo delo. On će sam imati gost na svojoj tribini, recimo kao što su Ata Celtic, odnosno Aleksandar Petrović iz Ortodos Kelca, pa će tu doći i njegov sugrađaj Ivan Drajzer, koji će predstaviti roman Vinča, Znamenje bogova. Tako da, ako malo bolje pogledamo zapravo ovaj jesenji festival 2016, primetit ćemo da traći u velikog broja naših autora epske fantastike, je kako oni koji su već ustali, tako i mlađi, recimo na jednoj tribina i Aleksandar Pešić će se pojaviti, koji mora da predstavi, on su treba da predstavi svoju novu izdavačku kuću koja se naziva Strahor, a pored toga recimo predstavit će se neka mlađa imena kao što su Ivan Branković, pa će onda se predstaviti i Dimitrije Stevanović sa svojom prvom knjigom, debit knjigom, Ime vatra. Od ovog autora i od ove knjige se dosta očekuje, pa nije, neće tu samo biti recimo i pisci, bit će i Dušan Marković. Za njega je karakteristično da je on autor, odnosno slikar, čovjek koji se bavi crtanjem, te da je on napravio veliki broj tih kavera, prevashodno za fantasy knjige u inostranstvu, koje postaju prilično popularne, ali i za neke kavere, recimo, bendova, običnog heavy metal bendova koji su u tom fantasy fazonu, i to se postira, kažem, fantasy i epska fantastika i naučna fantastika, naprosto to je jedan od naših autora koji postaje vrlo poznat i jako kvalitetno radi. Uvek je ta jesenja konvencija fokusirala naše autore, naravno, ima i omaž nekim stvarima koje su generalno vezane za epsku fantastiku, tako da će jedna verovatno od posvećenijih tribina kao po običaju biti posvećena Igri prestola. Dva organizatora, Lazar i ja, uvek vodimo te tribine, malo ovako iz parodije smo nazvali Šta dalje, jer te tribine su uvek posvećene, uvek je veliki broj pitanja, nažalost, iz prostog razloga što su ljudi nisu pročitali knjige, 70% ljudi, 80% ponekad nisu pročitali tu knjigu, i onda ljudi žele da znaju koja je razlika između knjige i serijala, šta mi to predviđamo, šta bi moglo da se desi za novi serijal. Tako da to će biti sigurno posećena tribina, mi ćemo pokušati da damo odgovore publici, da damo odgovore na pitanja iz publike šta se tiče igre, prosto, kažem, nikada nije dovoljno ovakvih tribina, a znamo i sami da čitavu konvenciju, obično onu prolećnu u aprilu, u martu posetimo Igri prestola.
No. Well, I don't go to church on Sunday. Don't get on my knees to pray. Don't memorize the books or the Bible. I got my own special way. I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Revelings candy store. Well, it's got to be chocolate, Jesus. Made me feel so good inside. Got to be a chocolate, Jesus, to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider. I don't want no almond twirl. Ain't nothing better. A suitable foolish girl. Well, they're the only thing that can fool ya. It's better than a cup of gold. Satisfy my soul.
Jedan sat 44 minuta, dakle čuli ste šta vas očekuje 2. oktobra na 7. festivalu Epske fantastike, pa ko voli nek izvoli, Dom omladine od 14 pa negde do recimo 23 sata. A jedna od stvari koja je pomenuta upravo u okviru tribina, pošto će biti dosta domaćih autora što nas i tekako raduje, jedan od njih će biti Ivan Branković. Međutim, već dan ranije u Vrnjačkoj banji ta publika će po prvi put moći da čuje nešto više o njegovoj knjizi promocija Herkules, pa da čujemo Ivana koji će da najavi ove dve promocije.
1. oktobra izlazi moj drugi roman, projekat Herkules, koji je nastavak romana Prometej dnevnik, koji je došao pre neke otprilike dve godine. Prva promocija će biti u Vrnjačkoj banji 1. oktobra zajedno sa Aleksandrom Tešićem i Nebojšom Petkovićem, dok druga promocija, odnosno praktična premijera romana će biti na festivalu Epske fantastike 2. oktobra u Domu omladine Beograda. Knjiga izlazi u izdanju izdavačke kuće Portalibris. Uz nju izlazi i prvi deo Prometejev dnevnik, isto u izdanju Portalibrisa. Projekat Herkules je nekako nastavak priče iz Prometejevog dnevnika. Znači, praktično je priča o istim likovima 2-3 godine kasnije i u njoj sam htjela nekako da završim priče koje su ostale otvorene u prvom delu. Prometejev dnevnik inače je thriller, da kažem, naučno-fantastični thriller, inspirisan onako teorijama zavere, inspirisan mi, ne znam, do Silix, klasičnom naučnom fantastikom i tako dalje. Cela priča se vrti oko ove grupe ljudi koji naleću na dokaze o postojanju vanzemaljaca i o avanturi traženja tih dokaza po celoj zemlji. Ja sam tu trudio sam se onako da ubacim neke onako istorijske događaje koje sam ja naravno romantizovao i malo izmenio, da bi se jednostavno uklopili u celu priču. Negde sam otprilike bio inspirisan, ne znam, Glenn Cooperom ili Davidom Morelom otprilike za celo pisanje. Projekat Herkules sam pisao neke otprilike dve godine i mislim da sam uspeo da kažem ono što želim. Ne znam da li će biti trećeg nastavka, da sad neće, da sad sam fokusiran da pišem nešto drugo. Pozvao bih rok ljudi da dođu u Dom omladine 2. oktobra na festival Epske fantastike, mislim će biti lepo druženje. Takođe, posle toga treba budu promocije u Valjevu, onda u Nišu na Niškom sajmu i treba bude onako jedna beogradska promocija gde bih ja onako sa kućom Portalibris organizovao onako jednu solo promociju i solo najavu svega toga.
Dešava su tako neka vremena. kojima sjaji planeta Zemlja. Do noćni sali prolazi će ljudi kad najdalje si od ovog mesta. Provodim dane u parku nekom u drugi grad otrivam rekom. U potrogu sredom, rano uvečer i posled još. Ne brinem ništa, slušam sale. Ne brinem ništa, ovog jutra, jer ja sam sam, jer ti si sam. Jer ja sam sam, na svetu sam. Vjetrovi sletene juče, poruke novih svetova u eter buče. Ti želiš samo ono čega nema, ti želiš samo ovaj da. Ne brini ništa, slušaj sad. Ne brini ništa, ovdje jer ti si sam, jer ja sam sam. Jer ti si sam, na svetu sam. Solica čeka se vjenu, solica neka ovog jutra. Jer ti si tu, jer ja sam tu. Jer ti si tu, jer ja sam tu.
Osjeti čovjek.
Već
krivonogi čoravko. Nadam se da se nekaj.
1 sat 52 minuta, sada se okrećemo jednoj drugačijoj knjizi koja je najavljena i koja je stigla u svet 31. jula na dan rođendana dečaka Čarobljaka. Naravno, reč je o osmom, uslovno rečeno, delu serijala, iako je reč o zapravo dramskom tekstu, s obzirom da je predstava Harry Potter i Ukluto dete se već daje na, ako se ne varam, londonskom West Endu. Međutim, naravno, veliko očekivanje fanova i činjenica da neće moći svi baš tako lako da pogledaju predstavu dovelo je do toga da je objavljena knjiga. E sad, da li će se po tome raditi film? To je sad jedna velika priča, ali o tom potom. Kada se 31. jula pojavila knjiga, tada sam video neku najavu koja je nagoveštavala da bi za sajam knjiga trebalo da bude urađen domaći prevod. Međutim, promocija srpskog izdanja knjige Harry Potter i Ukleto dete održana juče u knjižari Vulkan u tržnom centru Ušće, gde je bio i prevodilac Draško Roganović, koji je između ostalog rekao da je prevod u jednom ličnom razgovoru je pomenuo da je uspeo prevod jako brzo da završi, da je pre roka čak onog zadatog, tako da se i knjiga eto pojavila ranije. Nešto malo više o celoj ovoj priči i potermaniji slušat ćemo upravo sada Draška Roganovića, prevodioca knjige Harry Potter i Ukleto dete.
Mogu očekivati avanture zapravo Harryvog sina, koliko i Harrya, kao i Harryjeve, Harryjevu krizu srednjih godina, Harrya kao činovnika ministarstva koji, znate već, državna služba, mrzi ga da radi papirologiju, pokuša hvata sve moguće krivine, zato što ima vezu kod ministra, tj. Ministarke magije, Hermione, tako, onako, vrlo, priča koja će, mislim da ovom podneblju biti vrlo zanimljiva i srodna. Pa za njih imaju avanture Harryjevog sina i Drakovog sina, koji su onako jedan vrlo neobičajen drugarski par koji pokušavaju da isprave neke nepravde prošlosti i time samo prave još veće probleme, reći ćemo. Tako da, to je onako, to je za omladinu, a za one koji su odrasli sa Harry Potterom i koji sad imaju, pa bogme, 30-40 godina ili više, za njih imaju te neke malo prikaze odraslih dramskih komplika. Ovo nije toliko nepristupačno, ali i dalje je to osmo delo u sagi, tako da postoji puno referencija, ali na prethodna dela, tako da u svakom slučaju oni koji su čitali pre će izvući više. Ali prosto ovo je pozorišni komad, tako da će svakako biti i onima koji su prethodno čitali će biti potpuno drugačije iskustvo, pa ćemo vidjeti kako će se ko izboriti. Da, ovo je ono šta bude posle kraja, i posle kraja ovo je obično 20 godina ne bude ništa dok ne dođu neki novi problemi, tako da ovo je početak kraja, ono, mirnih 20 godina nakon pada Lorda Voldemora, onako vrlo rećemo, zanimljiv osvrt, zanimljivo delo sa tri autora koje je pisano za pozorište, tako da je, ne znam kako će se baš čitati kao knjiga, ali svakako ako ljudi mogu čitati, ako djeca mogu čitati u Hamletu lektiri, kapren ćemo biti, ako niš drugo, makar za nijansu čitljivije i primčivije. Da, ona sada, osim ovog dramskog komada koje je radila sa dva koautora, piše i filmski scenarije za ovaj film koji će doći ta krajem godine, Fantastične zveri i tako. Ona sada širi svoje spisateljske veštine i spisateljski prosto arsenal, piše krimiće pod pseudonimom, tako da ona sada, nema šta ne piše. Pa dobro, nadam se da neće previše razočarati. U prevod makar.
Your vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina, I will never rust. If you like your coffee hot, let me be a coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be your. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours.
just as deep as the Pacific Ocean. I wanna be your secret I have held in my heart. A harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours.
Dakle, slušate Beograd 202, inače sada je 2 sata i 2 minuta i pogledi svemirskog broda, a mi sada dolazimo do priče o cosplayu. Dakle, cosplay nije samo ono obući kostim u kojem izgledate drugačije, već zapravo izraditi ga i ući u lik onoga koga želite da predstavite. To je, ajde da tako kažemo, suština cosplaya, a čini se da je domaća scena koliko god bila mala kao i nekim drugim segmentima i naravno nije striktno vezana samo za fantastiku, mada ima i tekako prisutno, s obzirom da su brojni popularni junaci iz SF ili fantazijskih dela upravo inspiracija cosplayerima da uđu u njihove likove. Dakle, ono što je jako interesantno za domaći cosplay, to je upravo to povezivanje i ostvarivanje veza sa cosplay scenama u inostranstvu, relativno malo bližem, i po tome možda definitivno odskaču od bilo kojih drugih segmenata nekog izražavanja umetničkog više ili manje. Isidora Vlasak iz Sakurabane je upravo jedna od tih koja pravi te mostove i sada ćemo da čujemo od nje gde su to naši cosplayeri bili u, recimo, poslednjih par nedelja.
Mi smo sada nedavno gostovali na dve konvencije na Francu. Kad kažem mi, mislim na neku našu Sakurabane ekipu, odnosno na cosplayere koji su pored, jel te, svog ličnog angažovanja u hobiju i u samom društvu Sakurabana. Pored nas bila još ekipa iz Valinora, kad smo išli u Bugarsku. Bugarska konvencija Neventure se održava po pravilu svakog prvog vikenda u septembru, traje dva dana i zanimljivo je postavljena zato što je jako mnogo orijentisana ka toj nekoj show biznis strani konvencije. Nama je tamo bilo vrlo zabavno, vrlo lepo, baš zato što je konvencija dovoljno velika i dovoljno šarena da ako se pojaviš impresivno kostimu i tekako ovaj možeš da budeš zabavljen, tako da smo išli da pre svega promovišemo šta mi radimo, ja ovdje privlačenje pažnje na sebe, da sam beskreno ponosna što je naš Vlada Šumek iz Sakurabane, koji je radio kostim iz Zvor mašina, bio majotene jednoglasno proglašen za najbolji kostim na konvenciji kod Bugara, zato što je stvarno tako nešto trebalo vidjeti uživo. A Bog je me i napraviti jer smo 2,5 meseca radili na toj kanti. Ali bilo je korisno i da se nahvataju veze, jer smo uspeli da se razumemo sa nekim dosta popularnim prizadnim cosplayima koji su bili kod Bugara, da posjeti i ove krajeve, tako da će uskoro slediti i objavljivanje spiska gostiju na Sakurabanim dešavanjima koje smo nahvatali preko Bugarske, a koje su zbogom prilične zemlje. Drugo gostovanje, tu smo išli sami, znači samo nas nekoliko Sakurabane, je bilo u Zagrebu na njihovoj konvenciji PandaCon, koja je jedina azijska konvencija koja se održava u Hrvatskoj. Za razliku od nekih drugih većih konvencija, kao što je njihov fantasy festival, kao što je Terakot koji se održava već skoro 40 godina i mislim da važi za najjaču konvenciju u regionu, PandaCon je dosta mali događaj, ima nekoliko stotina posetilaca, dešava se u jednom klubu koji je inače iznajmljen za tu priliku, klub Močvara. U Močvari je ta konvencija onako, kad kažem mala, ne mislim to ni u kakvom ružnom smislu. Naprotiv, ja moram priznati da su mene vrlo pukli na pogiju, jer lično je to nisam 2010. E sad, naš japanizam je od 2010. je onako evoluirao, mutirao i porastao u čudovište koje danas ima 8000 posetilaca. I koliko god je bila ponosna što smo ga postavili na takve noge, kad čovjek dođe na onu male konvencije gdje se još uvijek okupe ljudi koji se svima će se poznaju i zapravo većinu vremena diskutuju o tome kojim najnovniji anime najviše cideo, čovjek shvati koliko ima nekada i tu šarma i čari i koliko je ta faza kad si dovoljno veliki da ličiš na konvenciju, ali dovoljno mali da sve bude tako u okviru kruga prijatelja i porodice, mislim to jako ima koji čari, tako da smo se super proveli, a posebno zato što smo tamo bili praktično udarni gosti, jer se hrvatska anime scena dosta ugleda na nas kada je reč o tome kako da ni od čega napraviš ozbiljnu konvenciju, i onda smo im davali savete, držali predavanje, prezentacije i tako dalje. Smo osvoje prezentaciju na temu istorije cosplaya, koje je prvi put održano u Japanizmu ove godine i tako smo zvali da gostim na nekoliko konvencija na stranu, tako da ostane jedna u nizu. A od dalje gostovanja ja u utorak odlazim u Solu na Rani Kastelovinki njihovu anime konvenciju, gde sam ja jedan od cosplay gosti, inače jedini gost iz inostranstva. Tako da ću svakako iskoristiti tu priliku da promovišem maksimum što mi radimo ovdje, da se bolje uvežemo sa grčkom scenom. A nakon toga sledim MondoCon, mađarska konvencija, gde Boga mi idem treći put i gde smo već pustili korenje, s obzirom na to da se Sakurabana zvanično je bratine kod se MondoCon organizacija. Bogdan Đurgu, Vendershield, pobednik cosplaya na japanizmu kao Garo Pakarian, će biti jedan od velikih gosti MondoCona zajedno sa Leon Kirom, koji je mega fan u svijetu cosplaya, i zajedno sa njima Bogdan će biti i u žiriju i držat će sve prezentacije i panele, ja opet imam priču istorije i cosplaya, a organizatori su rekli da žele da diskutujemo i o nekim zbiljnim oblicima saradnje u budućnosti. U tom slučaju Mondokom je 21 konvencija, oko 4000 gostiju je bilo prošli put u jednom danu, ovoga puta se očekuje verovatno i više, tako da se jako radim što će ponovno se družim sa našim prijateljima i manjiškim.
When I'm lying in my bitterness, I don't wanna go. Nothing ever seems to turn it around, and I don't wanna go. How do you move in a world with fog that's your wish in the end? This makes the wish that I can be a star. When I see the price you pay, I don't wanna go. I don't ever wanna be that way.
Fantazija.
Thank you.
Da, možda će biti i Popaja na nekom od narednih cosplaya, možda i to ovde je vaša inspiracija. A koja nas to cosplay takmičenje ili prezentacije očekuju, saznaćemo dakle ovde kod nas na domaćem terenu narednih recimo nekih mesec, mesec i po dana, saznaćete upravo od Isidore Vlasak.
Što se tiče domaćih dešavanja na cosplay sceni, a da je to su režisa Korabane, naravno prvi veliki događaj je otvaranje Salona Strika 29. septembra. To već tradicionalno u dogovoru sa Salonom Stripa cosplayeri iz Beograda i Srbije dolaze da zašarene i pozitivnu atmosferu na otvaranju. Do sada se pokazala kao fantastična praksa i ja se zaista radujem što to nastavljamo kao tradiciju, tako da pretpostavljam da će to tako ići i u narednim godinama. Od onoga što za jesen sledi, čisto okvirno rečeno, imat ćemo krajem oktobra, još uvek ne znamo tačan datum, ali čim da budemo znali, oglasit ćemo ga na svim društvenim mrežama. Takođe tradicionalni cosplay na sajmu knjiga u okviru štanda Japanske ambasade, pa u onako šetnju po štandovima svih naših prijatelja i sponzora i izdavača. A onda u novembru, u datumi koji će takođe vrlo skoro biti obelodanjeni, sad je Beokon. A znamo da će za Beokon cosplay opet da bude velika.
Vaša brojka 202.
Dobro, eto, sad smo saznali kako se zove ovaj bend, 2 sata 21 minut, a čuli ste, dakle, eto, gde možete da idete kostimirani ili gde možete da idete malo i da vidite kako izgledaju domaći cosplayeri u narednih, recimo, nekih mesec, mesec i po dana, od Salona Stripa preko Sajma knjiga pa do Beokona, koji će biti početkom oktobra. E, sada se okrećemo nečemu o čemu smo već pričali, dakle, o konkursu Društva ljubitelja Fantastike Lazar Komarčić za njihovu novu zbirku priča Anomaliju, dakle SF, horror, fantasy priče domaćih autora. One će izaći upravo za Beokon, dakle početkom novembra ćete imati prilike da vidite kako trenutno pišu oni koji su učestvovali na konkursu, a da se malo podsjetimo od čovjeka koji je inače urednik emitora glasila Društva ljubitelja fantastike, Miloša Cvetkovića, koga ste imali prilike da čujete i prošlog puta kada je najavljivao celu ovu priču, dakle neke osnovne podatke o konkursu i njegove impresije.
Ovaj put je stiglo 68 priča i u tih 68 priča polovina, znači 34 je dobilo poena. E sad, za razliku od prošlog konkursa, ovaj put je bilo nešto manje članova žirija. Sad, možda bi da je bilo više priča dobilo poena, možda i ne bi. Pošto neka načelna ocena, sad, posle će to članovi žirija detaljnije obrazložiti, ali neka načelna ocena je da su ovaj put priče nešto ujednačenije, recimo, u odnosu na prošli konkurs. Pa i do sada, sa sadašnjim konkursima, tako je ispalo da, znači, sva tri puta naravno neki članovi žirija su se preklapili, mislim ste jedni koji je bio u sva tri žirija, ali na sva tri do sada konkursa pobjedničke priče su bile donekle eksperimentalne u formi. To je ono što im je, recimo, zajedničko. Kažem, ukupno 3-4 priče da bilo poena, a koliko će tačno ući u zbirku još uvek nije definitivno odlučeno, mada prvih 15 sigurno. Zbirka će biti objavljena za manje od 2 meseca, znači na predstojećem Beokonu, tako da će ovo morati brzo i efikasno da se radi, naročito sa ilustratorima. Zarko mi rekao da je već dogovorio valjda za naslovnicu. Znači, to je to. Sam pis će biti, jel te, naravno kontaktirani u vezi, vrlo uskoro u vezi daljeg rada na pričama. A kad izađe druga anomalija, treća anomalija, bit će raspisan konkurs i za četvrtu.
Dolaze praznici i ljetno Ste vi.
Gde smo krenuli? Da li smo znali? Ili koračamo da ne bi zaspali? Gde si krenuo? Da li ćeš stići? Ako padneš, da li ćeš se dići? Samo čutanje. Kakav trag ostavljaš za sobom? Šta te čini slobodnim, a šta robom? Jer čovjek dva lica ima, jedno taji, drugo pokazuje svima. Hoćeš li da mi kažeš? I ostaje samo čutanje. Hoćeš li da mi kažeš? Ili ostaje samo čutanje? Ili ostaje samo čutanje? Sunce, sa koje strane dolazi mrak, gde se je srce, tu rađa ljubav, da li ti nedostaje ono što nemaš? Hoćeš li da mi kažeš ili ostaje samo čutanje? Hoćeš li da mi kažeš ili ostaje samo čutanje? Čutanje, samo čutanje.
Dva sata 29 minuta u pogledu svemirskog broda smo dakle došli do priče o konkursu Anomalija, a ono što pretpostavljam da može i tekako da koristi svim onima koji budu želeli da, eto recimo, učestvuju na četvrtom konkursu koji će biti raspisan početkom tamo negde novembra ili recimo možda već sad za bilo koji neki drugi konkurs, pretpostavljam da će svima njima biti interesantno malo da čuju šta žiri ima da kaže u svoju odbranu ili na koji način su oni tumačili ili gledali pristigle priče. Za početak čućete doktorku Tijanu Tropin, ona je već dugo vremena u svetu fantastike, dakle njeno viđenje samog konkursa i kao utisak prvog člana žirija slušamo sada.
Utisak koji ovaj konkurs ostavio na mene vrlo je sličan utisku koji je prethodni konkurs ostavio na mene. No, u prvom žiriju nisam učestvovala. Naime, postoji taj veliki broj priča od kojih se neke odmah izdvoje kao apsolutno neprihvatljive. To su one o kojima danas nećemo mnogo čuti. Postoji jedan manji broj koji opet se odmah izdvoji kao uočljivo pismen i zaokružen, a ponekad u srećnim slučajima i žanrovski osmišljen, i to su ove priče koje su dobile po najviše bodova. E sada, moj redosled nagrađenih priča se dosta razlikuje od ovog finalnog, odnosno ja sam jedina koja nije dala mnogo poena pobedničkoj priči Smrti drugi poremećaj. Pre svega zbog toga što sam smatrala da u ovoj priči forma znatno preteže nad sadržinom. Naprosto vidjeli smo već dovoljno priča koje su se takođe bavile formalnim eksperimentima, da su pritom imale i nešto jači sadržaj nego što je ovdje bio slučaj. E sad, činjenica je da je u ovom korpusu priče, dakle među ovih 67-8 tekstova, Smrti drugi poremećaj zaista odskače tim nekim trudom koji je uložen u način na koji je priča ispričana. Ok, priznam da je to kvalitet koji možda trebalo više nagraditi, ali meni ipak nije odgovarao. Zato sam kao prvu nagrađenu odabrala priču Peščanik, koja se inače nije baš visoko kotirala, a mislim da je razlog za to dosta jasan ako se uzme u obzir neko opšte stanje fantastike kod nas. Naime, Peščanik, priča Olivera Jovanovića, je zapravo vrlo tvrdi SF kakav se kod nas slabo pisao, uopšte uzeo, a kako se i u svetu pisao više pre jedno 20 godina. Mislim da je jedno, recimo, malobrojnih priča iz ili romana tog tipa koji u posljednje vreme doživa neki uspeh Marsovac. Jer Peščanik je upravo onako klasičan SF koji se odvija u svemiru, koja ima i motiv prvog kontakta i neku srazmerno blisku budućnost i dosta tvrde nauke, neki će reći previše. Meni je zbog svega toga ovo baš bila prijatna priča koja je izuzetno odudarala od većine ponuđenih i po tome što je bila vrlo jasno žanrovski određena i po tome što je bila naučno fantastična, a ne horror ili fantasy. Nažalost, ostatak žirija nije delio moje tako pozitivne utiske. Pa možemo da pomenemo kako je, recimo, u ovom ciklusu mnogo izraženija tendencija da se pišu priče o zombijima.
Da, vampiri su bili prošli put.
Da, zombi su ovde baš dominirali, postapokaliptični svet takođe, savremena Srbija prerušena na ovaj ili onaj način, vrlo, vrlo slabo prerušena takođe. I tu bi trebalo izdvojiti ove fantastične avanture Zlatne Meri, koje su baš lepo smestale motiv superheroja u Srbiju i to u recentnu prošlost, što bi se reklo. Da. Tako da bez spoilovanja, ali mislim da je što se tiče te neke transpozicije internacionalnih motiva u lokalno, mislim da je to jedno od najuspelijih. To su bile neke opšte tendencije i narodne junaci po imenu Darko. I can't.
radio sa osmehom.
Sada 39 minuta u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Večeras priča o naučnoj fantastici i fantastici hororu u okviru Pogleda iz svemirskog broda, a i dalje ćemo se naravno družiti sa žirijem Anomalije, dakle jednog konkursa za SF horror fantasy priče, i u žiriju ovog konkursa od petoro ljudi dvoje su objavljivani autori u smislu da imaju svoje objavljene knjige. A jedno od njih koji ćete upravo čuti sada je Ivana Nešić. Ona je, ako se ne varam, debitovala sa Zelen babinim darovima, za koje je takođe dobila nagradu, kao i za Tajnu nemoštog jezika, koja je, recimo, knjiga je dobila nagradu Rado Brenović Zmajevih dečjih igara za najbolji roman za decu i mladu u 2014. godini. Ivana Nešić, koja je, dakle, uglavnom pisala za mlade, a evo sada ovog puta je bila članica žirija, pa da čujemo šta se to njoj najviše dopalo.
Ono što se meni dopalo od pristiglog izbora priče je tematska raznovrsnost. Dakle, imali smo i te eksperimentalne forme i zombije, duhove, priče, mislim, evo, navela sam ih ovde pošto ne bih se svega setila. Postapokaliptične priče, legende, mitove, priče koje pripadaju žanru epske fantastike. Imamo tvrdi SF, vanzemaljce, superheroje, okultno, prosto za svakog ponešto. I sviđa mi se što je i među nagrađenim pričama prisutna ta raznolikost. Dakle, žiri se nije vodio samim motivom, već kvalitetom priče, čini mi se. Znam da ja jesam. Ja jesam dala najviše poena priči koja je zauzela prvo mesto, Smrt i drugi poremećaj. Za razliku od Tijane, meni se dopala mi se ta nesvakidašnja forma, dopale su mi se te male epizode, jer uprkos tome što je priča tako raspačana i iseckana u te male epizode, ona lepo teče, drži pažnju i mislim da treba da bude više eksperimenata, da bi prosto bilo lepo kada bi pisci bili hrabriji.
To bi još otvorilo. I koje drugo nabrezi?
U formu.
Kod mene je druga po redu Demoni dvorca na vrh brda i to mi je baš onako bila jedna lepa priča i mi kad čitamo najčešće podrazumevamo to da su priče lepo pisane, da lepo zvuče, da rečenice lepo teku, slažu se i tako dalje, ali to vrlo, da nemamo neprijatnosti neke, da ne osjećamo neprijatnost dok to čitamo, ali to najčešće nije slučaj, a ovdje je to slučaj. Dakle, da, rečenica je zapinju, dijalozi ne zvuče izveštačno, nego su baš onako prirodni i ta priča je smeštena u domaći setting. Dakle, tu su opet, ja ne znam da li da spoilujem, neću da spoilujem, ne. Tu imamo i velike izume, ovo nije spoilovanje i ovaj, neke vrlo, vrlo velike i značajne događaje za ljudsku civilizaciju, ali te se stvari dešavaju u našem okruženju. I eto, to mi se opet dopalo.
Širom zatvorenih očiju.
2 sata 48 minuta, dakle, članovi žirija Anomalije, to nam je trenutno tema za sve one koji bi da pišu ili su možda čak i učestvovali u novom konkursu, a nisu bili na ovom predstavljanju rezultata. Eto, malo razmišljenja kako ljudi iz žirija, dakle, vide vaše radove ili ono što makar ljudi koji učestvuju na konkursu pošalju od radova. Dakle, posle Ivane Nešić, objavljivane autorke, imamo Bojana Butkovića, koji će sada da kaže nešto iz svoje vizure, a ono što je interesantno, to je, on je jedini član žirija koji je učestvovao na sve, u sva tri do sadašnja konkursa, tako da na taj način može možda najbolje da napravi poređenje koliko se ovaj treći konkurs razlikovao od ona prethodna dva i koji je bolji.
Kao ispostavilo se, jedini član koji je bio u žiriju za sve tri Anomalije, pošto je Mića Milovanović iz, to jest tri člana žirija od planiranih 8 su otpali iz objektivnih razloga i to poprilično kasno da bi se uključili ovaj novi, zato je ovaj svedeni broj. Sad kažem, ostao sam jedini član žirija, moram priznati da mi je ovaj konkurs u celini bio najbolji. Nekako se uvek iskristališe da, bez uvrede po pisce, ali barem pola, recimo na ovom konkursu, oko polovine priča nije ni za pročitati mami, nažalost. Ne kažem da su sve takve koje nisu dobile poene, ima solidnih pokušaja koje nisu dobili poene iz različitih razloga. Taj procenat je bio veći u prethodnim konkursima. Prosto bilo je duše i više priča, što se tiče samog, to je nešto što sam primetio, ali to nam ništa ne znači, to je sam podatak, a ovaj konkurs je načinno kvalitetniji od prethodnih. Okay. Da li su ove priče one koje ćemo zapamtiti bolje od onih iz prethodnih zbirki, to već, to stvarno ne znam, i to je jedna jako individualna stvar. Bili su neke priče o tome, o kriterijumima i zašto postoji žiri i zašto ne postoji, da ne postoji žiri, mislim da imamo isti kriterijum, to bi moglo da bude jedna osoba koja bi bila urednik konkursa i koja bi odredila ko će da uđe, ko neće da uđe. U zbirku to ne radimo iz razloga transparentnosti, takođe.
Znači zašto je tako interesantno?
Da, ovo je zabavnije, onda nas ima više koji pokušavamo da pogodimo koja bi čija mogla da bude priča. Onda nas neko iznenadi, kao što je Miloš koji je poslao svoju priču, i onda smo bili prijetno iznenađeni s obzirom da smo mu svi dali poene. To je ispravo lepo. Ne bi sad nešto, kažem, po na osobu pričama da ne davimo sad. Ima priča, prosto ima priča koje odmah ispadnu, ima priča koje svojim kvalitetom i talentom i svime se nametnu za neke poene. I ima najviše priča u suštini kad se izbaca ove koje su ispale iz različitih razloga, koje obitiruju, koje, i to smo svi koji smo dali ovim pričama jedan poen. Ja mogu da se kladim da svako od nas ima barem jednu ili dve neke druge priče kojima je mogao da date jedan poen umesto neke od ovih kojima je dao, i tu onda prevagnu to slobodno sudijsko uverenje, ovo mi je više reglo, ovo mi se više smidalo, ovo me je nasmejalo. Dosta ima priča koje su smeštene u više, ja mislim, nego ranije. To je uvek pozitivna stvar, da citiramo Radmira Anđelkovića. Da, lepo je kad vanzemaljci sretu Lajkovac. Većina priča se dešava u Srbiji. I da, mislim, kad kažem Srbiju, sam ujeo za jezik, u stvari u Beograd zapravo. različite su, neki su u Beogradu pa kritikuju provinciju, neki su u Beogradu pa hvale provinciju, kritikuju Beograd, ima različite pristupa, ali ovaj, to je jedna zanimljiva stvar. Mislim da skoro, stvari da sve koji su naznačene da su u Srbiji ili recimo sada su konkretno u Beogradu.
Like a nun, he know there's got to be some around here drinking across from the church a little Father Crabari wine on a Sunday morning time. I'm an old altar boy. Why is he winking at this time in his life? He never took a wife, 'cause he's an old altar boy. Oh yeah. What about
dva sata 58 minuta, vreme je za posljednjeg člana žirija koji je prisustvovao u ovoj promociji Anomalije. Jedna članica nije mogla da se pojavi, Milena Dasukidis, a ovog puta ćemo također imati prilike da čujemo objavljivanog autora, reč je o Pavlu Zeliću. Još 2009. godine Matica Srpska mu je objavila zbirku priča, a sad oni koji možda malo više prate svet književnosti, pretpostavljam da ga znaju po Peščanoj hronici, romanu koji na sebe skrenuo pažnju, se ispostavilo da u domaćoj književnosti baš nešto i tema radnih akcija i nije bila obrađivana, a Pavle Zelić je ovdje iskoristio jedan deo, dakle, priče da se upravo veže za mlade akcijaše izgradnju Novog Beograda, a ljubitelji stripa ga pre svega znaju po družini Dardaneli, dakle, koju je zajedno radio sa Draganom Paunovićem, pa upravo na početku ima jedna informacija vezana za mladog gospodina Paunovića koji je, neće više živjeti u Srbiji, makar ne jedno duže vreme po svojoj prilici. Dakle, imat ćete prilike sada da čujete njegovu viziju kako je on doživao ovaj konkurs i šta je to recimo što mu se tu ne sviđa. Ali da čujemo prvo, dakle, jednu onako nevezanu informaciju za samu konkurs Anomaliju.
Pozdrav svima, izvinjam se što kasnije, mi ispraćamo Dragana Paunovića, crtača družine Dardaneli, po 18. put, ja ne znam više.
U Vojsku.
Ne, u Francusku.
To znači. Da, business or pleasure.
Ili da čovjek da živi tamo, bre, ovaj, oženio se i sve.
Znači. Generalni utisak i nešto više od priče o kojem si ti dao najviše poena.
Pa dobro, ja sam, da kažem, već dosta dugo bio angažovan u nekim konkursima, u žirijuma za znak sa Gite i ne znam da sam bio nekad za Komarčić.
Nisi, ali si na prvom učestvu, imaš priču.
Tako je. E da, tako da sam, eto, kao imam nekog staža i mislio sam da će mi ovo zadovoljstvo, i jeste mi bilo zadovoljstvo, mislim, jeste da duše potrajalo, bilo onako mnogo više priče nego što sam očekivao, mislim, u volumenu nekako trebalo je to stvarno iščitavati, čini mi se da je uspešniji, mislim, ne uspešniji, ali recimo da je bilo više priča nego na nekim poslednjim konkursima znaka sa Gite, možda grešim.
Pričamo, pričamo najmanje priča od ova tri konkursa.
Stvarno?
Da, ne mogu, bilo i dalje najmanje.
Jeste, ova... pošto sam smanjio onu varijantu, ranije moglo da se šalje svako da pošalje po tri priče, sad sam smanjio svako po dve na maksimum.
Ne, to je veliki uspeh, pazi, mislim, mi učestvujemo i na onim hrvatskim konkursima i u Bosni i koje kuda svuda u Crnoj Gori i tako to, i mene stvarno raduje što je ovaj konkurs, ne znam da je bio oglašavan, ali uspeo očigledno da animira ljude.
Ne, nije bio puno oglašavan, mislim, okej, možda su drugi ljudi to dalje prosleđivali, ali ja lično...
Onda još veći uspeh, znači da je ono postao neka vrsta prepoznatljivog konkursa na koji ljudi sada već tradicionalno učestvuju. I to me raduje, i na kraju krajeva vidio sam da se ipak pojavilo nekoliko poznatih imena među autorima, što je takođe dobro, naročito za neke autore koji eto možda nisu baš toliko aktivni inače, a opet većina su bili meni potpuno nepoznati, i čak smo se igrali ono kao i uvek igre pogađanja koji je ovo autor, i onda je Miloš onako mene terorisao kao ne nije to, ne pogrešio si, ne nemaš pojma i tako dalje, što je bak uvek simpatično.
Svi smo mašili,
tako da Miloš je onako uživao onako
kao, samo on ume.
Kao Mr. Burns. Tako da, i u principu jedna stvar koja mene sada onako nekako u poslednje vreme dosta iritira i ovde me isto onako malo nervira, jeste taj neki nedostatak pravopisa i nekog ponovnog iščitavanja određenih priča. Tu sam onako baš bio pomalo suroviji nego što bi inače bio, mada sam pokušavao nekako nađem neki balans između neke dobre ideje, originalnosti, pristupa, likova, razvoja, priče i toga da sam negde onako morao da progutam i kažem dobro, ovaj se baš nije potrudio da pet puta pročita sopstvenu priču pre nego što je nama poslao i nije se potrudio da malo onako izuči osnove pravopisa pre nego što je ovaj krenuo da piše uopšte, ali okej, dešava se, tako da...
Svini, samo sekund, prenesi, iza vokativa ide zarez. Na, prosto, to je neverovatno, da je, to je najčešća greška da ljudi nastavljaju, znači u srpskom jeziku iza vokativa ide zarez ili zapeta. Imam još drugi grešak, ali te baš bira onako upečatljiva. Upečatljivo često. Izvini samo kad si kod toga. The girls are young. The odds are there to be. You win a while. And then it's done. Your little winning streak. And summon now to deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. You lose your grip, and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. It all to stay alive. A thousand kisses deep. A thousand kisses deep.
Vesta dvojka. Oseti čoveka.
We'll be right back.
Istraživači na Univerzitetu BAT su možda došli do otkrića nove tehnike oplodnje koja može da ukazuje na to da će homoseksualni parovi jednog dana moći da budu biološki roditelji. U novom eksperimentu izvršenom na miševima naučnici su navodno pokazali da bi bilo moguće oplodnja miševa i uz pomoć drugih vrsta ćelija. Studija je pokazala da je moguće reprodukovati zdrave potomke zaobilazeći normalnu rutinu oplođavanja jajnih ćelija. Neverovatni rezultati bi mogli da ukazuju na to da bi bilo moguće spojiti semenu tečnost sa običnim ćelijama kao što su koža ili druga tkiva, što bi dovelo do začeća, ne kloniranja. Kao takvo, moglo bi da dovede do toga da žene budu potpuno isključene iz procesa reprodukcije. Naučnici su takav scenario nazvali spekulativnim i maštovitim, ali ga nisu potpuno otpisali. Eto dakle još jednog naučnog otkrića ili puta koji može vama biti inspiracija za neku naučno-fantastičnu priču.
2.
Just put my hands up to the sky and feel alive. Got a rocket ship that I wanna ride.
3 sata 37 minuta, dolazimo tako lagano i do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Naravno, još ćete malo uživati u nekoj izabranoj muzici, od 4 do 6 naravno samo muzika, a u 6 već vas čeka novi jutarnji program Ustanak i najnovije informacije. No, imamo još ovde ono što hoćemo da kažemo i da naglasimo, vezano pre svega za dešavanja žanrovska koja nas očekuju narednih, recimo nekih nedelju dana ili malo jače, koliko se naravno nećemo čuti, a onda ćemo preći i na završnu rubriku Treća strana ploče i muzika iz aktuelnih filmova, a večeras će to muzika biti iz Veštice iz Blaira, tačnije Povratak Veštice iz Blaira, ako se ne znam, tako su domaći distributeri preveli. Film koji je nije toliko naravno ni mogao možda da oduševi kao originalna Veštica iz Blaira koja se pojavila davno i predstavljala, da tako kažemo, ulazak na velika vrata found footage filmova. No, pre toga, pre nego što se posjetimo muzici iz ovog filma, da kažemo da vas već sutra u okviru rada Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić čeka fantastična čitonica. Pričat će se o jednoj knjizi koja nije naravno prevedena na srpski, Naomi Novik i Uprooted. Jedna priča o tome šta se dešava sa devojkama koju odvede zmaj. Jedno onako interesantno viđenje cele storije. Imali ste prilike večeras da čujete u najavi da vas od 29. čeka cosplay na salonu stripa. Naravno, za ljubitelje stripa bit će tu dosta interesantnih dešavanja, a za one koji bi eto volili malo da vide kako to izgleda, cosplay na salonu stripa. 2.10. u Domu omladine, festival epske fantastike Mači magija broj 7 od 14, pa negde sve tamo do 22-23. A 3. oktobra takođe u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić projekcija jednog naučno fantastičnog kratkog filma kojeg je napravila veštačka inteligencija. Dakle, scenaristički je to uradila veštačka inteligencija pod nazivom Benjamin. Ali dobro, dosta još ima dovoljno vremena, a meni se čini da to i može da se pronađe na internetu, pa koga zanima nek pogleda. Dakle, sa vama se večera združili Petar Sekulić, Nebojša Saboljević i Nevidljivi čovjek, a za sam kraj, dakle, iz najnovije Veštice iz Blaira, slušamo Adama Wingarda kao kompozitora numere Black Hills Forest. Jedna prava horror numera. Ćao!
Constantly in my ragged band followed in our footsteps. Running before time took our dreams away. Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground. To a life consumed by slow decay. The grass was greener. The light was bright. With friends around us. The nights of wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us. To a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again. Dragged by the force of some inner tide. We'll be right back.
Radio Beograd 2 0 2.